varbūt arī jums ir kāds jautājums, tad lūk ir šāda iespēja mēģināt rast atbildu šim daudziem ārprātīgi sarežģītiem jautājumiem. Es vienmēr priecājies, ka tomēr mēs pārstāvam to kultūras sadaļu, kas liek cilvēkiem domāt un varbūt pacelties mazliet augstāk virs tā vidusmēra, lai saprastu tās lielās pasaules kopsakarības vai nesakarības. Jā, daudzas lietas mums ir ļoti, ļoti neskaidras, bet mēs turpināsim tomēr ar to, kas mums varētu viest skaidrību, un proti tā ir māksla. Uz savu pirmo personālu izstādi Rīgā aicina jaunā mākslinieca Kristīne Markus. Izstādē viņa devus nosaukumu Vieta un uzsver, ka vieta rada sajūtas. Savās gleznās mākslinieca veido stāstus par konkrētām telpām un tikai retajā parādās tās iemītnieks. Viņas prāt pati telpa spēja raksturot cilvēku, jo iekārtojot vidi ap sevi, cilvēks rada stāstu un savu personību atspūgu telpā. Vēl Kristīnei Markus svarīga gaisma, tādēļ gandrīz katrā darbā ieraudzīsim logu, pa kuru ieplūst gaisma. Izstāda Vieta no šodienas skatāmā galerijā Daugava. Ar pašu mākslinieci tikās mūsu kolēģi Laima Slava.
Rīgā šī ir mana pirmā personāla izstāde. Nu, Rīga jau, protams, tā nozīmīgākā vieta, kur varētu māksliniekam būt personāla izstāde. Tāpēc tas man kā jaunai māksliniecei ir notikums.
Tā savas personāla izstādes atklāšanas priekšvakarā atzīst gleznotāja Kristīne Markus, kas pirms 3 gadiem beigusi studijas Latvijas Mākslas akadēmijā. Iepriekš izstādes rīkojusi Valmierā un pavisam nesen vasaras sākumā arī Alūksnē, Alūksnes muzejā. Telpai, gaismai, telpas saimniekam, kas atstāja pēdas, istabas iekārtojumam, arī pavisam tukšai vai pamestai telpai, Kristīnas gleznās ir jēga un nozīme. Bet vispirms izzinu, kādēļ māksliniecei svarīga vieta. Tāds ir arī izstādes nosaukums.
Vairāk es vēlējos vispārināt, jo šeit ir attēlotas vairākas vietas, bet svarāk gribēju vispārināt tādā nozīmē, ka vieta rada sajūtas, un tas var būt jebkur, tā var būt telpa, tas var būt kaut kur ārpusē, un tagad rezumējot un skatoties saviem darbiem, es secināju, ka tie darbi ir par gaismu un cilvēkiem, un vieta ir tā, kas apkopo tos divus elementus kopā. Es tā sapratu arī skatoties kopumā savus darbus, kad gaisma man ir pietrūkusi, un katrā darbā man ir tas loks, no kura plūst gaisma, un tas ir ļoti svarīgi, jo gaismā jau mēs redzam tās aprises.
Vai jums svarīga arī šī konkrētā telpa, tās iemītnieki? Kas ir šīs par telpām, par istabas fragmentiem, iekārtojumu?
Tas ir vairākas mājas, bet visvairāk ir viena lauku māja, kur es pēdējā gada laikā diezgan bieži braucu un vēroju. Un kaut kā gan mainoties gada laikiem, gan tam telpas iekārtojumam, remontu darbiem man kaut kā ir uzrunājis, jo tad es uzdevu to jautājumu, vai tā cilvēka aura ir jūtama, vai vienkārši vide kaut kāda, kā tas ietekmē mūsu sajūtas, kad mēs atrodamies telpā, vai tie ir priekšmeti, kas ir tas mistiskais, jo katrā vietā cilvēks kaut ko sajūt. Un tad es tā vēlējos saprast arī, vai skatītājs kaut ko sajūtīs no tā, ko es esmu uzgleznojusi. Kaut vai es glāznā, kur ir redzams krēslas, man pašai ir pirmais tā iedvesma, kas man bija gaisma, kā viņa krita, bet pēc tam, kad es uzgleznoju to darbu, man pašai radās sajūta, ka tikko kāds tur ir sēdējis tajā krēslā. Kaut kā es vēlētos, lai tas rosina cilvēku, jo patiesībā tas var būt jebkur, jebkurā mājā ir kāds krēslas, kas ir nolikts pie loga, un katram jau tas stāsts ir cits.
Vai jums nav vēlēšanās arī šos cilvēkus iegliznot iemūžu?
Sākumā bija, bet pamazām es atkāpos, lai tas nekļūtu tik konkrēti. Ir arī pāris darbos, kur ir redzams cilvēks, bet man šķiet, ka tas uzreiz konkretizē. Man gribētos vairāk atkāpties un vispārināt, jo man patiesībā tie darbi, kas ir izstādīti, tas ir tāds process atspoguļojums, jo es to visu nosaucu par sēriju, un man šķiet, ka es varētu to turpināt. Un tad tas rezultāts varbūt vēl pēc kāda laika tikai būs. Man pašai viņa patīk daļ tā siltuma, kas nāk.
Aplūkojam vienu no izstādes darbiem, kas izmantot arī kā izstādes reklāma. Tajā redzams vienkāršs virtuves iekārtojums ar gāzes plīti, centrā krēslas, bet pie loga balti atvilkti aizkari.
Kaut kā arī tā sajūta par lauku mājām, un es domāju, ka ikvienam tādu ziratiem nokvēpušajiem grieztiem virtuvē un krāsotajām veļas grīdām. Un tā ir tā realitāte. Es domāju, ka daudz to ir redzējuši, un man tas liekas kaut kā svarīgi parādīt to.
Es šeit ir arī fragmenti no jūsu pašas personiskās dzīves vietas.
Jā, tieši mēs esam pie darbiņa, kur ikdienā es eju garām un redzu to katru dienu. Arī var redzēt, ka gaisma man ir pietrūkusi, bet tās tādas alkas pēc gaismas laikam ir, jā. Un tie darbiņi, kas man ir uz stikla, būtībā...
Izmērā nelielie darbi gleznoti uz stikla un tos veido vairāki slāņi.
Vakar ienāca divas jaunas izstādes apmeklētājas un jau apskatījās darbus un teica tā asociācija, ka teica kā maketiņi.
Par tehniku, kādu atradus un izmēģinājus par gleznojumiem uz stikliem vairākos slāņos, Kristīnai ir vesels stāsts.
Biju maģistrā no akadēmijas brauc apmaiņas programmā uz Spāniju. Uz Barcelonu, un tad mums bija viens no uzdevumiem gleznot uz visa cita, tikai ne uz tradicionālā glezniecības materiāla, un tad mums bija jādomā, uz kā mēs varētu, un tad es diezgan nejauši nonācu līdz šai idejai, es nolēmu gleznot uz lietām, kuras atrodu uz ielas, jo cilvēki tur ļoti bieži atstāja, lai citi paņemtu, un pie manis nonāca tāds ar stiklu aizsegts objekts. Un tad, kad es viņu sāku jaukt laukā, es sapratu, ka tur pat ir vairāki stikli. Un tad sāku domāt, kā es to varu izmantot. Un es biju izdomājis, ka es uz tiem priekšmetiem gleznošu to vietu, kuras esmu viņu atradusi. Un tā bija iela ar vairākiem tādiem plāniem. Bija vairākas ēkas, un tad es kaut kā redzēju to vīziju, kad es varu viņu sadalīt. Un tad es to darbu uzgleznoju, man pašai ļoti patika tas efekts. Es atbraucu atpakaļ uz Latviju un stāstīju savu ideju manam diplomu darbu vadītājam Kasparam Zariņam. Viņam tā ideja ļoti patika, un tā man arī tapa diplomu darbs tieši uz stikliem.
Vēl apspriežam un pētām darbu tapšanas tehnisko pusi.
Piemēram, maģistra darbam bija viens darbs, kur bija 17 slāņi. Duras veidoja to, kā iekšā ieglaznoja figūriņu un pašu cilvēka figūru sadalīja tā kā šķēlītais, lai rastos tā sajūta, kad viņš ir tāds telpisks. Nu, tur ir ko eksperimentēt vēl, ir potenciāls. Es domāju, ka es to darīšu, kamēr man pašai būs interesanti.
Taču izstādē arī tradicionālās eļļas gleznas, īpaši pēdējie šīs vasaras darbi ir atraisīti, emocijas un pārdzīvojumi raisoši, lai arī tajos attēlots piemēram tikai loks un koku ēnas uz telpas sienām. Kristīnas darbos ieraudzīsim arī padomu laika mēbeles interjēru, īpašu uzmanību mākslinieci saistījušas lampas.
Jums ir arī droši vien savs viedoklis par tām mēbelēm, kas varbūt ir padomu laiku vai senāks, kā nu kurā interjērā. Kāds ir jūsu viedoklis?
Tām mēbelēm patiesībā tagad parādās savus šarmus. Mēs pat esam sākuši renovēt kaut kādas lietas vai, piemēram, tās padomu lampas. Man šķiet tāds diezgan dizainīgs priekšmets. Pirms kādu laiku visi meta laukā un viņiem nepatika, bet nu jau man šķiet, ka cilvēki sāk novērtēt, ka tās tomēr tādas pamatīgas lietas ir.
Kristīna pašlaik ir arī galerijas Daugava kuratore, tā iepazīstot galerijas darbu, kas māksliniekiem dažkārt paliek līdz galam neizprasts.
Tā ir tāda pieredze saprast, kā viss notiek, jo patiesībā jā, māksliniekam varbūt ir diezgan subjektīvs viedoklis par to, kā viss notiek, kā izstādes tiek organizētas un kāda ir atsaucība arī no publikas. Es redzu arī to no otras puses, cik patiesībā arī galeristiem ir grūts darbs. Sadarboties ar māksliniekiem, ir mums apmeklētāji interesanti, bet nu, gribētos, lai būtu vairāk. Nu, ir cevišķi jaunajiem, lai vairāk interesētu.
Es pamanīju, ka jūs esat apgleznojuši arī pagājušo vasaru gliemezi. Kā iesaistīties, kā pievērst uzmanību, kā aktualizēt to laikmetīgās mākslas muzeja trūkumu.
Jā, tā gliemeža akcija bija ļoti patīkama. Man uzaicināja tur un... Un kaut kā arī tā gliemeža ideja bija ļoti iedvesmojoša, un manējais bija tas rozā ar pastmarkām, un es kaut kā arī ļoti nopietni ņēmu vērā to uzdevumu, kad mākslē vajag telpu, un mums vajag muzeju, mums vajag, lai cilvēkiem vajadzētu muzeju, un tad man tā ideja bija, ka tas gliemezis ir savā lēnajā gliemeža gaitā izceļojies pa pasauli, aplīmēts ar pastmarkām un atsūtīts atpakaļ, un tā muzeja mums joprojām nav. Tāds bija tas mans vēstījums.
Tā no izstādes vieta un tajā redzamajām telpām sarunā esam nonākušas līdz plašākai telpai, laikmetīgās mākslas muzeja nepieciešamībai Latvijā. bet Kristīnas Markus personāla izstāde rosina domāt par individu dzīves telpu, gan fiziskā, gan arī abstraktā nozīmē.
Jā, tad atgādināšu tikai, ka šī izstāde ir nosaukuma vieta galerijā Daugavas skatāma līdz 3. oktobrim.